4 մարտի Այսօրվա օրը ինձ համար այնպես վերջացավ, որ ունեցած բոլոր հանգստությունս ու սառնասրտությունս պետք է հավաքեմ, որպեսզի հաջորդաբար պատմեմ ու վերջից սկսեմ։ Սակայն սիրտս չի համբերում, պետք է ասեմ. Ռուբիկոնն անցա, կամ համարյա թե անցա։ Ոչ մի բան չէի կարողանա գրել, եթե նախև առաջ այդ չգրեի։ Այժմ կարող եմ սկզբից պատմել։ Կեսօրին մեզ մոտ ճաշի եկան Սինյատինսկիները։ Վաղ ճաշեցինք, որովհետև այսօր թատրոնում ներկայացնում են նրա նոր կատակերգությունը։ Այնպես որ երեկոյան նրանք պետք է վերադառնային քաղաք։ Թեև մենք շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում Պլոշովի միայնության մեջ, բայց եւ այնպես նրանց գալուստը մեզ ուրախություն պատճառեց։ Անելկան շատ մտերիմ է պանի Սինյատինսկայի հետ։ Ենթադրում եմ նույնպես, որ նա պահանջ է զգում մեկնումեկի առաջ բացանել սրտում դիզված բոլոր խորհուրդները։ Պանի Սնյատինսկան վաղուց է հասկացել, թե բանն ինչում է։ Եվ մինչև անգամ կարողացածի չափ իր ուսերն էլ է դեմ տալիս, որքան կարելի է շուտով սայլը տեղից շարժելու համար։ Հենց նրանք ներս մտան, թե չէ, ու սկսեցին խոսել մեր գյուղական միայնության մասին։ Նա իսկույն դարձավ հորաքրոջս ու ասաց. «Ախ, ինչքան լավ է, ինչքան հանգիստ է այստեղ. Հասկանալի է, որ ջահելների զույգն էլ այստեղ իրեն լավ է զգում ու չի կարոտում Վարշավային»։ Ես էլ, Անելկան էլ շատ լավ հասկացանք, որ պանի Սնյատինսկան մեզ ջահել զույգ անվանելով մեր տարիքը չուների նկատի, այլ բոլորովին ուրիշ բան։ Բացի այդ, ճաշի ժամանակ նա մի 10 անգամ դիտմամբ կրկնեց. «Կամ ջահել զույգ, կամ մեր ջահելները»։ Իբր թե մեզ հակադրելով հասակն առած տիկիններին, հորաքրոջս ու Անելկայի մորը։ Սակայն պանի Սնյատինսկայի մեզ վրա գցած հայացքների մեջ այն աստիճան համակրություն էր երևում դեպի մեզ։ Նա այն աստիճանի սկանացի կերպով էր ականջ դնում ամեն բանի, որ ես ու Անելկան մեր մեջ խոսում էինք, և նրան այդ այնպես էր սազգալիս, որ ուրախությամբ նայում եմ նրա բարեսիրտ պոչատ գթարությանը։ Բանն այնտեղ է հասել, որ մեր անունների այդպես դիտմամբ իրար հետ կապելն ավելի դուր է գալիս սրտիս, քան վրդովեցնում։ Երևում էր, որ Անելկան էլ ուրախությամբ էր լսում այդ։ Նա այնպես սիրալիր իր կերպով էր վերաբերվում Սնյատինսկաներին ու այնպես էր զբաղվում ճաշի ժամանակ նրանցով, որ կարծես իսկապես նորահարս լիներ, առաջին անգամ իր սեփական տանը սիրելի հյուրեր ընդունելիս։ Հորաքրոջս սիրտը փառավորվում էր այդ տեսնելով, և նա ճաշի սկզբից մինչև վերջը հաճոյախոսություններ էր անում Սնյատինսկիներին։ Այդ ժամանակ մի չափազանց զարմանալի բան նկատեցի, որին երբեք չէի հավատա, եթե ինքս իմ աչքովս չտեսնեի։ Պանի Սնյատինսկայի ականջները կարմրում են, երբ մեկը նրա մարդուն գովում է։ Կինը կարմրի մարդու պատճառով 8 տարի ամուսնական կյանք վարելուց հետո։ Չէ, միգուցե հանկարծ դուրս գա, որ առաջվա գրածներս լեհուհիների մասին սարսափելի հիմար բաներ էին։ Ճաշը հիանալի անցավ։ Պսակվածների այդպիսի մի զույգ կարող է հազարավոր մարդիկ ամուսնացնել, որովհետև ամեն մարդ նրանց նայելով պետք է ինքն իրեն ասի. «Է, որ այդպես է, ես էլ կպսակվեմ»։ Գոնե ես առաջին անգամն էի տեսնում ամուսնություն ոչ թե կենսական պրոզայի, հանապազորեության ու քչից շատից ծածկված անտարբերության գորշ խավարում, այլ այդպիսի զվարթ լույսով լուսավորված։ Անելկան էլ անշուշտ մեր ապագան այդպիսի լույսով էր տեսնում։ Այդ երևում էր նրա դեմքի պայծառ արտահայտությունից։ Ճաշից հետո ես Սնյատինսկու հետ մնացի սեղանատանը, որովհետև գիտեի, որ նա սուրճից հետո ուրախությամբ 1-2 գավաթ կոնյակ կկոնծի։ Պառավները գնացին դահլիճ։ Անելկան ու պանի Սնյատինսկան վազ տվեցին վերև, ինչ որ ալբոմներ բերելու, Վոլինի տեսարաններով։ Իսկ ես սկսեցի հարցուփորձ անել Սնյատինսկուն նրա նոր կատակերգության մասին, որի համար նա անհանգիստ էր լինում։ Խոսակցությունը հետս հետը փոխվելով անցավ մեր անցյալի կյանքի այն ժամանակին, երբ մենք երկուսս էլ փորձում էինք թրջել դեռ չփետրապնդված թևերով։ Սնյատինսկին ինձ պատմում էր, թե ինչպես աստիճանաբար ինքը հարգ էր ստացել հասարակության աչքում, ինչպես շատ անգամ ինքն իրեն կասկածով էր վերաբերվել ու մինչև այժմ էլ հաճախ այդպես է վերաբերվում, չնայելով, որ բավական անուն է հանել։ «Ասա խնդրեմ», հարցրեցի ես, «ի՞նչ ես անում փառքդ»։
«Ինչպես թե ինչ եմ անում փառքս»։
«Ուզում եմ ասել, եպիսկոպոսական թագի նման գլխիդ ես դնում, թե ոսկե գեղմի նման վզիցդ կախում, թե դրած է գրասեղանի վրա կամ քաշ տված դահլիճում. Ես հարցնում եմ իբրև մի մարդ, որ գաղափար չունի, թե ինչ է հրճակը, և ինչ են անում նրան հրճակվածները.
Դիցուք թե փառքի տեր եմ, ահա պատասխանս. Մարդ պետք է շատ ողորմելի հոգու տեր լինի, որ փառք կոչված բանը դնի գլխին կամ գրասեղանի վրա. Կախտա վզիցը կամ պատիցը. Ճիշտ է, սկզբում այդ մարդուս ինքնասիրությունը շոյում է. Բայց միայն հոգեկան նորելուկ սիրտը կարող է բոլորովին գոհացնել այդպիսի շոյշոյանքը, և միայն նրա աչքում կարող է փոխարինել երջանկության բոլոր մյուս տեսակները. Ուրիշ բան է այն, որ մարդ իմանում է, թե իր ասածն աննկատելի կերպով չի անցնում ու արձագանք է գտնում. Այդ կարող է գոհություն պատճառել հասարակական գործչի. Բայց եթե ինձ, իբրև մասնավոր մարդու, կարողանա բախտավորեցնել այն, որ սա կամ նա մի որևէ դահլիճում շատ կամ քիչ հիմար դեմքով ասի, որքան քաղցր ռոպեներ ենք վայելել ձեր շնորհիվ, կամ թե երբ որ մի դժվարամարզ բան ուտեմ, մի որևէ լրագիր իսկույն գրիթե, հաղորդում ենք մեր ընթերցողներին մի տխուր լուր, մեր հրճակավոր XX-ի փորը ցավում է, որ այդ ինձ բախտավորություն պատճառի, թյու ինչ աչքով ես նայում ինձ վրա.
Լսիր, ասացի ես. Ես էլ սնափար մարդ չեմ, բայց չէ որ մարդ կուզի, որ իրեն քչից շատից գնահատեն. Այդ բնածին զգացմունք է. Ես, իմ աստված, ես դատարկ մարդ չեմ, սակայն լսիր, այնկեղ ասեմ քեզ. Երբ իմ մեջ մի որևէ ընդունակություն են տեսնում, երբ որ խոսում են ընդունակությունների մասին, երբ ցավում են, որ նրանք զուր կորչում են, այդ ժամանակ թեև իմ ոչնչությունս ինձ ավելի ակներև է դառնում, քան երբևիցե. Այնուամենայնիվ այդ մի քիչ շոյում է ինքնասիրությունս. Այնուամենայնիվ այդ ինձ մի տեսակ, գուցեև դառը, բայց էլի զվարճություն է պատճառում.
Որովհետև ինքդ քեզ խղճում ես և իրավունք ունես խղճալու. Հարցը մի ծռիլ. Ես ամենևին չեմ ուզում ապացուցանել, թե մարդուս կարող է զվարճություն պատճառել, եթե նրան էշ անվանեն.
Իսկ այն հանգամանքը, որ հետևում է հրճակին. Սնյատինսկին, որ սաստիկ տակ մարդ է և որ սովորություն ունի խոսակցության ժամանակ վազվզել սենյակում ու նստել բոլոր աթոռների ու սեղանների վրա, այդ անգամ նստեց պատուհանի վրա ու պատասխանեց.
Հարգանք?
Սխալվում ես, սիրելիս. Մենք զարմանալի հասարակություն ենք. Մեզնում տիրում է նույնիսկ հասարակապետական նախանձ. Ես կատակերգություններ եմ գրում. Գործում եմ հոգուտ թատրոնի. Լավ, մի քիչ անուն եմ հանել, ավելի լավ։ Ինչ ես կարծում, իմ այդ կատակերգություններին միայն ուրիշ թատերագիրները կնախանձեն։ Սխալվում ես։ Ինձ կնախանձեն ինժեներները, բանկի ծառայողները, մանկավարժները, բժիշկները, երկաթուղու պաշտոնյաները, մի խոսքով այնպիսի մարդիկ, որոնք եթե ուրիշ գործով էլ զբաղված չլինեին, էլի երբեք կատակերգություն չէին գրիլ։ Նրանք բոլորը քեզ հետ հարաբերություն ունենալիս այնպես ցույց կտան, թե քեզ բանիտեղ չեն դնում։ Իսկ հետևից էլ արհամարանքով կխոսեն քո մասին։ Դիտմամբ կաշխատեն քեզ ստորացնել, որ այդպիսով իրենք բարձր Երևան։ Եթե մեկը ինձ համար շոր կարող դերցակին է կարելու պատվեր տվել, հենց որ հարմար առիթ պատահի, ուսերը վեր քաշելով կասի. Սիատինսկին, նա որտեղի երևելի մարդն է։ Նա էլ ինձ նման Պացիկեևիչին է շոր կարել տալիս։
Այ, մեզնում ինչպես է։
Այ, ինչ է հետևում քո հրճակին։ Բայց անշուշտ մի արժեք ունի նա, որ նրա համար և նրա պատճառով մարդիկ գլուխ են ջարդում։ Սնյատինսկին մի քիչ մտածեց ու լուրջ կերպով պատասխանեց.
Մասնավոր կյանքում փառքն այնքան արժեք ունի, որ նրան կարելի է ոտնաթորիկ շինել սիրած կնոջ համար։
Դու այդ խոսքերից շնորհիվ նոր հրճակ կստանաս։ Սնյատինսկին կրակի պես թռավ, եկավ ինձ մոտ։
Այո, այո, դափնիները դիր ծրարի մեջ, տար սրտից սիրած էակի մոտ ու ասա նրան. Այն, որի պատճառով մարդիկ գլուխ են ջարդում, այն, որ բախտավորություն են համարում, հարստության հավասար են գնահատում, այն ես ունեմ, այն ձեռք եմ բերել, այժմ դու ոտքերդ դիր վրան։ Եթե դու այդ անես, նա քեզ կսիրի մինչև մահդ, հասկանում ես, Ուզում էիր իմանալ, թե ինչ արժեք ունի փառքը։ Ահա նրա արժեքը։
Սնյատինսկին խոսքը չշարունակեց, որովհետև այդ ժամանակ ներս մտան նրա կինն ու Անելկան։ Նրանք ուզում էին գնալ ջերմանոցը։
Ինչ սատանայի կին է այդ Սնյատինսկան։
Եկել էր, իբր թե մարդուց թույլտվություն խնդրելու։
Իսկ երբ մարդը, խոսք առնելով նրանից, որ տակ կհագնվի ջերմանոց գնալիս, թույլ տվեց, նա դարձավ ինձ ու դեմքի կատարյալ արտահայտությամբ հարցրեց.
Իսկ դուք թույլ կտաք Անելկային։
Որ Անելկան մինչև ականջատակերը կարմրեց, շատ բնական էր։ Բայց որ ես, որ աշխարհային շրջանների ամեն տեսակ հեսանակարերի վրա ածելիի նման սրվել եմ, իմ հին գայլ տեղովս սկզբի րոպեներում նույնպես շփոթվեցի, այդ ինձ չեմ կարող ներել։ Սակայն ցույց չտալով, թե շփոթվել եմ, մոտեցա Անելկային։ Մոտեցրի նրա ձեռքը շրթունքներիս ու ասացի.
Այստեղ, Պլոշովում,
Անելկայիցն է ամեն բան կախված, և ես առաջինը պատրաստ եմ հնազանդելու նրա հրամաններին։
Սիրտս ուզում էր, մենք էլ նրանց հետ գնայինք ջերմանոցը, բայց ինձ զսպեցի։
Ես պահանջ էի զգում խոսել Անելկայի մասին, իմ ապագա ամուսնության մասին, որ Սնյատինսկին վերջը խոսքը բերելու, հասցնելու է այդ հարցին։ Ես մինչև անգամ հեշտացրեցի նրա բանը, հարցնելով իսկույն տիկինների գնալուց հետո։
Այդպես էլի, անհողդողտ կերպով հավատում ես քո կենսական դավանանքներին։
Այժմ ավելի քան երբևից է, կամ ավելի ճիշտ ասած, միշտ հավասարապես։ Աշխարհումս սերից ավելի մաշած խոսք չկա, այնպես որ մարդ չի ուզում այդ խոսքը կրկնել։ Բայց քեզ առանձին կասեմ. Սեր ընդհանուր առմամբ, սեր մասնավոր առմամբ, և սեր եղած ժամանակը, թող ջահնամը գնա կրիտիկան։
Այո, այդ են իմ կենսական կանոնները։
Իմ փիլիսոփայության հիմքն այն է, որ այդ կանոնների վերաբերմամբ չպետք է փիլիսոփայություն անել։ Եվ ես ինձ այդ պատճառով ամենևին ավելի հիմար չեմ համարում, քան այն մարդիկ, որոնք դրանց մասին էլ են փիլիսոփայություն անում։ Այդ կանոնները ըմբռնողի համար կյանքը արժեք ունի։ Առանց այդ կանոնների սև գրոշ էլ չարժի։
Խոսենք քո ասած մասնավոր սիրո մասին, կամ ավելի լավ է, այդ բառը փոխարինենք կին բառով։
Լավ, փոխարինենք։ Հետո։
Սիրելիս, միթե չես տեսնում, թե ինչ սարսափելի խախուտ հենարանի վրա ես հիմնում անհատական երջանկությունդ։
Նույնքան խախուտ, որքան կյանքն է խախուտ, ոչ ավելի։
Բայց ես խախուտ խոսքով չէի ուզում ակնարկել այն անդունդի մասին, որ կարող է պատճառել մահը։ Եվ ասացի Սնյատինսկուն.
Իմ ասածս այն է, որ դու չպետք է ընդհանրացնես քո անձնական օրինակը։ Քո բախտը բանել է, լավ վիճակ ես հանել, բայց կարելի է և վատը հանել։
Բայց Սնյատինսկին լսել անգամ չէր ուզում այդպիսի առարկություն։ Նրա ասելով, 100-ից 90-ին լավ վիճակ է ընկնում։ Կանայք, նրա կարծիքով, մեզնից լավ, մեզնից մաքուր ու ազնիվ են։
Մենք նրանց համեմատությամբ կեղտոտ փալաս ենք,
գոռում էր նա թափտալով ձեռքերն ու շեք մազերը։
Այո, կեղտոտ փալաս ենք, ես եմ քեզ այդ ասում։ Ես, որ դիտում եմ կյանքը ու գիտեմ դիտել, թեկուս հենց նրա համար, որ թատերագիր եմ։
Այդ ասելով նա ձի հեծներու ձևով նստեց աթոռի վրա, ու աթոռամեջքը ինձ դեմ տալով շարունակեց խոսքը առաջվա պես կրակված.
Ինչպես Դյուման է ասում, կան կապիկներ նոտ երկրից, որոնց հախիցը գալ չի կարելի, բայց մարդուս նրա համար է աչք տված, որ այդ տեսակ կապիկ չառնի, իսկ ընդհանրապես կինը մարդուն չի խափի, չի դավաճանի, եթե որ մարդը ինքը չփչացնե կամ ոտնակող չտա, չտրորի նրա սիրտը, կամ չվախեցնի ու հեռացնի նրան իր ոչնչությամբ, իր եսականությամբ, իր սահմանափակ հոգով, իր անպիտան ու ողորմելի բնավորությամբ։
Բացի դրանից, պետք է սիրես նրան։ Թող նա զգա, որ ինքը ոչ միայն քո էկն է, այլ քո գլուխն է, քո աչքի լույսն է, քո երեխան է, քո մտերիմ բարեկամն է։ Կրնատակիտ պահիր նրան։ Թող նա տակ զգա իրեն։ Եվ այն ժամանակ ապահով եղիր, տարեցտարի նա ավելի ու ավելի պինդ կսեղմվի քեզ։ Այնպես, որ դուք իրար կկպչեք սիամի երկվորյակների պես։ Եթե նա այդ չտեսնի քո կողմից, եթե փչացնես նրան, եթե նրա սիրտը կտրես քեզանից քո անպիտանությամբ, այն ժամանակ կհեռանա։ Կհեռանա հենց որ մի ավելի ազնիվ ձեռք մեկնվի դեպի նա, որովհետև նա պետք է հեռանա, որովհետև այդ ջերմությունը, այդ գնահատությունը այնպիսի անհրաժեշտ պահանջներ են նրա համար, ինչպես շնչելու օդը։ Նա այնպես էր հուպ տալիս ինձ աթոռամեջքովը, որ ես պետք է ետ-ետ քաշվեի։ Այդպիսով մենք հասանք լուսամուտի մոտ։ Այն ժամանակ Սնյատինսկին թռավ աթոռի վրայից ու շարունակեց. «Ինչ անխելք մարդիկ եք. այնպիսի հասարակական երաշտի ժամանակ, ինչպես մեր դարումն է, երբ չկա ընդհանուր բախտավորություն, չկան հասարակական հենարաններ ու հույսեր, մարդ էլ չի աշխատիլ գոնե մասնավոր բախտավորություն, գոնե մասնավոր հենարան ստեղծել իր համար. Մարդ ցրտից սառչի ֆորումում ու դեռ իր տանն էլ կրակ չի վարի. Դրանից էլ ավելի հիմարություն չի կարող լինել. Ես քեզ դուզ եմ ասում, պսակվիր»։ Այդ ասելով նա պատուհանի միջով ցույց տվեց ինձ Անելկային, որ նրա կնոջ հետ վերադառնում էր ջերմանոցից։ «Այ, հեն է քո երջանկությունը. այտես, խոր ոտնամանները հակած ման է գալիս ձյան մեջ. Կրկնում եմ, պսակվիր. ոսկու կշռով քինդիր նրան. Ինչ եմ ասում, ինչ ոսկու. Գոհարի կշռով գնահատիր նրան. Հասկանում ես»։ «Դու մշտական օթևան չունես. այս բարի ոչ միայն ֆիզիկական, այլև մտավոր ու բարոյական արմամբ. դու հենարան չունես, հանգիստ չունես. նա քեզ այդ բոլորը կտա. միայն թե տես նրան էլ, փիլիսոփայություն անելով ձեռիցդ բաց չթողնես, չկորցնես, ինչպես զուր կորցրել ես ընդունակություններդ և 35 տարվա կյանքդ»։ Դրանից ավելի լավ, ավելի ազնիվ ու իմ բաղձանքներից ավելի համապատասխան բան նա չէր կարող ասել։ Ես սեղմեցի նրա ձեռքը ու պատասխանեցի. «Չէ, նրա վերաբերմամբ փիլիսոփայություն չեմ անի, որովհետև նրան սիրում եմ»։ Եվ մենք գրկախառնվեցինք բարեկամաբար։ Այդ ժամանակ ներս մտան նրա կինն ու Անելկան։ Պանի Սնյատինսկան, տեսնելով մեր գրկախառնությունը, ասաց. «Մենք որ գնում էինք, դուք վիճում էիք. իսկ այժմ, ինչպես տեսնում եմ, հաշտությամբ եք վերջացրել. կարելի է իմանալ, թե ինչի մասին էիք խոսում»։ «Կանանց մասին, տիկին», պատասխանեցի ես։ «Է, ի՞նչ հետևանքի եկաք»։ «Ինչպես տեսնում եք, գրկախառնության. մյուս հետևանքներն էլ շուտով կերևան»։ Երկար չէր կարելի խոսել, նրանց սահնակը արդեն եկել սպասում էր դրանը։ Օրերը կարճ էին, այնպես որ արդեն իրիկնամուտ էր, և նրանք պետք է վերադառնային քաղաք։ Բայց որովհետև հիանալի հանդարտ եղանակ էր ու ծառուղիի ձյունը պարկետի նման հղկած էր, ես ու Անելկան վճռեցինք ճանապարհ գցել նրանց մինչև ծառաստանի դարպասը։ Եվ ահա ինչ պատահեց. մնաց բարև անելով Սնյատինսկիների հետ, վերադառնում էինք տուն։ Արդեն մտնում էր, բայց վերջալույսը դեռ շողում էր մեր առաջին։ Այնպես որ Անելկայի երեսը շատ լավ տեսնում էի։ Նա մի քիչ հուզված էր։ Ինձ թվում էր, որ նա պանի Սնյատինսկայի հետ պետք է շատ սրտաբաց խոսած լիներ։ Բայց եվ հույս ուներ, թե հենց այդ ժամանակ եմ ասելու այն խոսքը, որին այնքան սպասում էր։ Արդեն իմ շրթունքներս էլ այրում էր այդ խոսքը, բայց զարմանալի բան է. ես, որ կարծում էի, թե սիրային գործերում շատ քիչ մարդ կգտնվի ինձ նման իրան չկորցնող, ես, որ ինձ կոնցերտներ տվող արտիստ եմ համարում, ես, որ վարժության ժամերին, եթե ոչ բավականաչափ ճարպիկությամբ, գոնե կատարյալ սառնասրտությամբ անդրադարձնում էի ամենաճարտար հարվածները, ես այն ժամանակ գիմնազիստի նման հուզված էի. որքան տարբերություն կար այժմյան և առաջվա զգացմունքներից մեջ. Վախենում էի, չկարողանամ բառերն իրար կապել, և լուր էի մնում։ Այդպես լուր մենք մոտենում էինք պատշգամբին։ Ես ձեռս տվեցի նրան, որովհետև սահնակը լպրծուն էր դարձրել ձյունը։ Եվ երբ նա հենվեց կրանս վրա, ես նորից զգացի, թե իբրև կին որքան սաստիկ փափագ է ազդում նա ինձ։ Մի քանի րոպեից հետո այդ զգացմունքը սկսեց սարսռեցնել ինձ, և կրակի կայծի պես անցավ բոլոր ճղերովս։ Մտանք սրահը։ Ոչ ոք չկար։ Մինչև անգամ ճրագ էլ դեռ չէր վառած։ Միայն վառարանի բաց դռնակից երևում էր կրակի շողքը։ երկուսս էլ առաջվա պես լուր էինք։ Այդպես անխոսքերով մուցենյակում ես սկսեցի հանել Անելկայի վրայից մուշտակը։ Եվ երբ որ հանկարծ այդ մուշտակի տակից ինձ վրա փչեց նրա տակությունը, գրկեցի նրան ու սեղմելով ինձ, շրթունքներս կպցրի ճակատին։ Ես այդ համարի անգիտակցաբար արեցի։ Անելկան երևի բոլորովին շշմեց, որովհետև ամենևին դիմադրություն ցույց չտվեց։ Սակայն համարյա իսկույն դուրս բրծավ գրկիցս, որովհետև մյուս նախասենյակից լսվեց ծառայի ոտնաձայնը, որ ճրագ էր բերում։ Նա փախավ վերևի իր սենյակը, իսկ ես բոլորովին հուզված մտա սեղանատուն։ Ամեն մի քչից շատից հանդուկն տղամարդու վիճակվում են կյանքում այդպիսի րոպեներ։ Ինձ էլ իհարկե արդեն պատահել էին այդպիսի դեպքեր, բայց սովորաբար բավական հանգիստ եմ եղել այդ դեպքերում, և ինքնագիտակցությունս ամենևին չեմ կորցրել։ Իսկ այժմ տպավորություններն ու մտքերը այնպես էին տակնու վրա լինում գլխումս, կարծես քամին պտույտ էր ածում նրանց։ Իմ բախտիցը սեղանատանը ոչ ոք չկար։ Հորաքույրս ու Անելկայի մայրը փոքր դահլիճում էին։ Սեղանատունն անցա, մտա դահլիճը։ Բայց միտքս այնքան հեռու տեղումն էր թափառում, որ հազիվ էի հասկանում, թե ինչ էին ասում ինձ պառավները։ Անհանգստություն տիրեց ինձ։ Ես երևակայում էի, թե Անելկան այդ ժամանակ իր սենյակումն է և ձեռներով սեղմում է քունքերը։ Աշխատում էի զգալ ու հասկանալ, թե ինչ կարող էր այդ րոպեներին տեղի ունենալ նրա սրտում ու գլխում։ Մինչ այդ Անելկան ինքը շուտով եկավ։ Ազատ շունչ քաշեցի, որովհետև չգիտեմ ինչու ինձ թվում էր, թե այդ երեկոն ամեզ մոտ չի գա։ Երեսը սաստիկ վառվում էր ու աչքերը փայլում էին, որպես թե քնից նոր վերկացած լիներ։ Երևում էր, որ աշխատել էր պուդրով զովացնել բորբոքված դեմքը, որովհետև պուդրու հետքերը թանձր էր նստել նրա ձախ քունքի վրա։ Նրան, որ տեսա, հուզվեցի։ Զգացի, որ շատ եմ սիրում նրան։ Ձեռագործը ձեռքին, գլուխը ցած գցած նստած էր, սակայն նկատեցի, որ արագ շունչ է քաշում։ Իսկ մեկ-երկու անգամ էլ բռնեցի նրա թռուցիկ, հարցական ու անհանգստությամբ լի հայացքը։ Ուստի ուզելով փարատել նրա անհանգստությունը, խառնվեցի պառավների խոսակցությանը։ Նրանք Սնյատինսկիների մասին էին խոսում, ու ասացի. Սնյատինսկին այսօր հարցակվում էր ինձ վրա, թե ես կատարյալ Համլետ եմ, որովհետև չափից ավելի եմ փիլիսոփայություն անում, բայց ես նրան կապացուցեմ, որ ես Համլետ չեմ, և ոչ ուշ, քան Վաղը։ Վաղը բառը շեշտելով արտասանեցի, և տեսա, որ Անելկան շատ լավ հասկացավ իմ միտքս, որովհետև երկար նայեց ինձ վրա, բայց հորաքույրս ամենևին չհասկանալով, թե բանն ինչումն է, հարցրեց. Ուրեմն Վաղը տեսնվելու եք իրար հետ։ Պետք է տեսնել նրա նոր կատակերգությունը, եթե Անելկան համաձայնի, կարող ենք Վաղը գնալ։ Սիրասուներորդը բարձրացրեց դեպի ինձ իր շփոթված, բայց վստահությամբ լի աչքերը, և պատասխանեց աննկարագրելի քաղցրությամբ. Ես ուրախությամբ համաձայն եմ ամեն բանի։ Այդ րոպեին սիրտս ուզեց միանգամից վերջացնել բանը, և գուցե պարտավոր էի վերջացնել, բայց Վաղը բառը արդեն ասված էր։ Ուստի ես ինձ զսպեցի։ Ինձ այնպես եմ զգում, ինչպես զգում են այն մարդիկ, որոնք մատներով պինդ բռնում են իրենց աչքերը, ականջներն ու քթածակերը, որպեսզի նետվեն ջրի խորքը։ Բայց այն էլ եմ մտածում, որ այդ խորության հատակում իսկական մարգարիտ կգտնեմ։